Labrīt, godātie kolēģi! Labrīt, godātie kolēģi! Pulkstens ir 8:30 minūtes. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2011. Gada 6. aprīļa ārkārtas sēdi. Šodien sēdes darba kārtībā ir 10 darba kārtības punkti, un tie visi ir prezidija ziņojumi par iesniegtiem likumprojektiem, kas ietilpst šī gada valsts budžeta likumprojektu grozījumu likumprojektu paketē. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam nodot visām Saeimas komisijām un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu 1 deputāts var runāt par 1 pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Cilvēki. Es saprotu, ka visiem darbs tikko sācies. Labrīt, cienamies priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Kamēr Tingeļu Tangeļu balagāns viesojas pie Raiņa pieminekļa un katedrāles, bet miruši cilvēku ķermeņu izstādi tiek eksponāti lielveikalā, cirks sāk savu viesošanos Saeimā. Kā uz buru mākslinieku Pandolfini mājien, nepiln 20 stundu laikā deputātiem pārdabiski tiek iedvesta vispilnīgākā izpratne par likumprojektu, ko tie ne nomodā, ne sapnī neredzējuši, jau ir gatavi pieņemt. Ja koalīcijas pārstāvis izpildvarā vienojamies pielīdzināt orākuliem, tad, protams, varam tiem uzticēties akli. Lieki neiedziļinoties budžeta grozījumos un par likumprojektu nodošanu komisijām nobalsojot kā mēnesesardzīgie. Un tauta jau pieradusi, ka tās ievēlētie priekšstāvi dara tās prātām neaptveramas lietas. Šai gadījumā gan lietas neaptvers arī paši deputāti. Vai ir iespējams 20 stundās pēc Saeimas prezidija lēmuma sasaukt ārkārtas plenāru sēdi, pagūt uzzināt, kas grozījumos iekļauts? Vēl 24 stundu laikā jēgpilni izskatīt komisijās un rītdienas kārtējā plenāru sēdē pieņem pirmajā lasījumā. Kas melo teiks jā? Vai pagājušā gada beigu situācija, kad budžeta pieņemšanas laikā liela daļa deputāti nespēja atbildēt, kādi ir valsts izdevumi un ieņēmumu plānotais apjoms, bija par maz apkaunojoši. Tā ir tsunami stila pieeja – steidzināt pieņemt likumprojektu nedēļas laikā, lai gan spēkā tam jāstājas tikai pēc 3 mēnešiem. Tāpat laikā garajā marinādē noturot tāds būtiskus grozījums kā likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Nacionālās apvienības vārdā apsolu, ka brīdī, kad ar jums, koalīcijas pārstāvjiem, būsim mainītās lomās, mēs ar valsts nākotnē vitāli svarīgiem budžeta grozījumiem visus iepazīstināsim laikus un pamatīgi. Gan citu frakciju deputātus, gan savējos tā izrādot cieņu un dodot iespēju kaut dažas dienas apjomīgās dokumentu paketes apiekšanai. Arī tālāk, lai tos pagūtu apspriest frakcijas sēdē, kurā atbildīgās komisijas deputāti varētu pagūt informēt savus kolēģus par likumprojektu būtību. Bet varbūt tas ir jūsu ārzemes stils. Personīgi Coca-Cola nelietoju, tās sastāvā esot purgēns. Šāds pa vieglo caurlaists likumprojekts nav nosaucams pat par steigu, drīzāk par caureju, kas liecina par nopietnām koalīcijas veselības problēmām. Vai tiešām pozīcijas deputāti viss kā viens atkal ir gatavi spiest pogas līdzīgi Pelēm Pavlova eksperimentu laikā? Vai tiešām nevienam nav pašcieņas un jēgas vismaz apšaubīt anuka balso pavēlētāju nemaldīgumu? Un tam ir pamats. Kā liecina man līdzinējā nelielā pieredze, tad par iespējamo nodokļu palielināšanu azartspēļu automātiem tikai šajā vienīgajā punktā ierēģi var pamanīties kļūdīties aprēķinos par 1 miljonu latu. Nacionāla apvienība nevar balsot par likumprojektiem, kurus nav iespējams pagūt, nedz iepazīt, nedz izvērtēt. Aicinām un lūdzam šo tsunami, jeb ātrās caurējas stila politiskā absurda praksi, pārtraukt. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram. Viņš acīmredzot runās par likumprojektu nodošanu komisijām.
Augstgodātais sēdes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es tiešām acīmredzot runāšu par šī likumprojektu nodošanu izskatīšanai. Un es negribēju runāt, bet parādnieku kunga fantastiski brīnišķīgā runa, par kuru, es domāju, viņam kādreiz būs kauns, mani pamudināja vienkārši vienu mazu remarku pateikt. Šie budžeta grozījumi, šis plāns komisijai tika prezentēts vienu mēnesi atpakaļ, un visiem budžeta komisijas locekļiem bija iespēja iepazīties ar iespējamiem grozījumiem budžetā un nodokļos apmēram 50 miljonu latu apmērā. Šis budžeta grozījums piedāvā 22 vai 23 miljonus latu palielinājumu no nodokļiem un akcīzēm un samazinājumu 6 miljonu latu apmērā no valsts pārvaldes. Tātad mēs kopā ar Finanšu ministriju prezentējām visām saimnes pārstāvētām frakcijām daudz lielāku konsolidācijas iespēju. Šeit nekā jauna nav. Tas ir mēnesi atpakaļ komisijā prezentēts. Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt šo likuma projektu nodošanu komisijām.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret likuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam nodošanu visām saimes komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 36, apturas 5, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu mazardspēju un izložu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, līdz to nepieciešams balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu mazardspēju un izlaužu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 7, atturas 29, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Es nesapratu, ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums šis jautājums jāšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 40, atturas 1, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums dzelzceļa likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likuma projektu grozījums dzelzceļa likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 40, atturas 1, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātei Aijai Barčai. Deputāta Barča vēlas... Atsimzot kaut ko papildināt pie komisijām runāt par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet viņiem mikrofonu.
Godātais priekšsēdētāji, kungs un kolēģi, es aicinu nenodot šo likuma projektu nākošos divus sociālo un darba lietu komisijai, jo atbilstoši saimas kārtības rulim mēs nevaram šodien otro komisijas sēdi sasaukt, un lai netraucētu budžeta komisijas lietišķu darbu, un nedalītu labklājības ministrijas ierēģinus par divām komisijām. Es lūdzu to nodot tikai budžeta un finanšu nodokļu komisijai.
Jā. Jā, paldies. Jūsu viedoklis ir skaidrs. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis likumprojekts netiek nodots Sociālo un darblietu komisijai? Deputāti neiebilst. Līdz ar to mums ir vēl jāšķir jautājums par to, vai mēs šo likumprojektu nododam tātad budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot to, ka par atbildīgo komisiju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 13, apturas 28, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, bet kā mēs jau vienprātīgi lēmām, tad sociālo un darblietu komisijai mēs nenododam šo likumprojektu, vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis likumprojekts tiek nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai? Deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 14, atturas 27, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, bet kā jau mēs iepriekš vienojamies, tātad sociālo un darblietu komisijai mēs nenododam šo likumprojektu, kā deputātiem nebija iebildumi, vai ir iebildumi par šī likumprojekta nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 13, apturas 28, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Un Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 37, atturas 4, likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, līdz ar to visi šodienas ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam.
Labrīt, godātie kolēģi, nav reģistrējušies Solvita Āboltiņa, Andris Buiķis, Visvaldis Lācis, Imants Viesturs Lieģis, Kārlis Šadurskis, Ines Šleser, Ainārs Šlesers, Edgars Zalāns. Paldies!
Paldies! Līdz ar to Saimes 2011. Gada 6. aprīļa ārkārtas sēde pasludina par slēgtu.